Tamani, Mali Beguka.
Studio Tamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Studio Tamani kunkana kabo kuna funi ndila utokola sobala nika kanyesheki ntemena ni sangata ndurie anga kumasokono ni anga lasiluye pamanankana RPM parti konona na wasade nani kumbe ulubora parti nkono kata jekulukura la uyo kuna funi ndi arabado ni mko nani ya irasaka fokoni ya ulubora jekuli nkono na usabute dore guvernema alitega sega jamana di unka lanyinu sabati RPM konona na uya irasaka fokoni ya ni mko nunu tara otena dankare kulu konona na nga ube kakuma minko nufokoni kulu di unto kafola kunte okumaina Beka seki fela fo mali konona na nyeta sabatira okula okuna foni ndira barometre de media mko uluka gafe do konona na nga obena ta uya iraka foko wilika jodo kanga ke kuna foni ndila uta fanfe sanfe kalanso uluka likol karamko uka lafasa likulu mimbi opefeka ta barabla la klista ba konona na o barabla opefeku damne oktober kalu klita anisheki nata uya iraka foko nuka lanyinu matabala uwiso nga dofara uka gira vuku ntakalaka ni uyanga kuna foni la kumabwa emimi na tente maria mkulivalife RPM parti konona na wasade nani ulubora parti na katadun parti kurala nobi weleko ADP Maliba ni mwako nani nkonea iraka fosania ulubora jekuli nkonona na guvernema ale desele ndoka jamana di unka lanyinu mbeta bala siku gajigu
ina fo depute nungira ya fo chiku mina uka boli kumba doye nyongan farafara mimbe RPM konona la wa ani jamana erebeka mara chiku mina bi depute nunga fola sansa ba ibeka kilin kofi jamana nyema ye kuko tabulu kon mayi alidoni uya iraka ka fo ku gouvernement fem fem sigira sinka ko shima sika feres ro kromfe geleala wa ku geleany re tobe ka juguya de ka tafe dungudu uruka nisungu ya irafene kelaminu mbeka ke dugumugo do ni nyonche no re ko be ka juguya ka tafe jamona fancha monfe ke faro ka ku kuma ferefu ye gouvernement bulu ya sa barab sika di dimse mo chugumina ni deputy nani kon ga fola malion jigi tobe ga msiya de dungudu ka tafe femini critique ku ni manta fanfe lai u ka bataki konona la uya irafene ka kuka boku ndoye gelea mimbe RPM kono bi nube talike maubalila kuka hakilina tau di ni ndepite nungu ni keli nkofe kuka boli RPM na ukunafunu di airala kafoku unyeshi politikito mimasa uye ADP Malibade wao politikito nre kalu temelina ufene isa maka boja kulula mi nube kafanga singoro matinti
RPM tondi ndo ya ira kafoku ni mwako nunu boli kulukona nana ote dankari kulula ulukona ngafola obewilika jodo la nga mwako nunu boka nkonigera kumamunu ye uluka fola onafate okumanunu na Boubacar Touré ale RPM secrétaire à la communication ay haklina mindi seku gajigoma anga joko lame
partire sharia folo ibe du wali ibe bo ko bebe ibine ni nyaliareta ni bide uya amerika fo kukranka bo uyu kwa boli tamashine kate partima anya a reswa maintenant après la kebasi ou la kebasi nieta la kebasi tumi RPM ka groupe parlementaire ni le assemblée kono luka la bana baraw toyala bon ni parti kono na sama e donc mola de boko mola de ni de la parti la idine ni nyamia i bolbo idine ni nyamia donc notre ce ko kebasi ni e ton trabulé deje na fra le ni roka sinu ndombe dimi ndombe dia do bana de ni ni era ni tracho bon maintenant si est venu sur la boule yanga les ni boka essence na sala figa dalu do so bon ga dala wono tet machu
abse ka hakle na odi anga ni kuna fon no no ka studio tamani page facebook ana kon twitter ka Gendarmerie nationale kadam ne samba fla antanduru la kanase bima ulewile ka jodo ke dugu konanana uka kulumio ke sa obewile ko groupement de maintien d'ordre GOM uko ne baramin ke kunu uyesi ka komando boloda ko kuna foni da jama kuloka komanda Mamadi Keita ale hakle na midi amadun maiga mastegu gajugo kan fali bamanankana
pour résumer un peu les activités
angonu bisika minfo wudi ka foku unité nye patrouille chamandi ke kadam ne bafla antanduru la fuga na blabila anyi make monani ani bina ni flaka tege da ulukan moto keme flani biulun vlan nani fuka tase mobli bichegi ni kile wa marfa kile ani cartouche nani tege dara uluf neka anga wulika jon nu sinfe ali bi anga wulika jo kadra konona la unité mbe nalika bara benindu farnya wali kele lima nanga lima ko unité anti terroriste ali fene be bara chamana wa chede bina ni chegi ne be ali re konona la ulube uka kelonke american jamona kan ali fene wulika jo chamange ka san baflan tan duru ina fo bingani wale mkera hotel radisson na ani hotel nord sud ale koni joro buena ukula kosebe waira ka fo ko al nasro unité croado ko accedon koni barake nokain
très efficace dans ce domaine
beka seka kuma ifere ma nyeta doni kera ola malikono okara gafe sami bora barometre des media mo fe ulukon nga fo la sanya taka doni sabatiranga wilika joka nga ke alibi kuna funendila uluta fanfe kajat muller ale haklina midi adama haidarama anga joko lame
niya ajeti mine mafen bi barake kuna funungu nasirak uluka aklina tabala galiam budala fenj meka nga ke wala saku ka dungu do barake ta noya ugulu me munu fene bi nulbu laje ukaka ugulu fene kaklina tasoro odi yatu barain labena munu bo baradon kusebe anyo mo woro faranyonka munu mbe nulbu laje namo fuma ko sote civil mo ko mo wolom blache don ulu mo di tra kle sabake sigu nyon laje la kafo kuyala fin du même bien nam soko ke wala saga maliku na funuko la tanya ayira ku kanka albi ku ula kala ku la former ko sebe parce que chama mi barani na ku ma barani kalanke ayira rafene fo ya daka duma wala sa funu soko barani ke kanya e ni sankile san flake ikanki sigi ki ikofle ah anye baramnge gelaj menkera ko am siga no ya daj men soro donc ni akilna jingi de ira kafo kanga tuk ma be kan sigi anga kuma amunbe kuna funi barage ani munumba na je anga sika kuma
Sanfe kalanso uluka ekol dele siga doni mbula alibi. Kasabu ke sanfe kalanso uluka likol karamuko kala fasali kulu mimbe obefe kata kile sababara blala. Oktobro kalo kileta anisheki nata uluko ni ngafala siga kuma munubulu dara uninyamuko ninyonche. Ni obulu nobla kera kabime kalula uteka saka benfola ula wale alila. Dr. Abdou Male ale haklina mindi ali usidibi ma angaje kuleme.
Anga syndicat no sinasuku antema supra reser syndicat effectivement que pam kalok le duru ayek da papier la une fonction publique bondala depuis ça ba flani tan kanabila ani gouvernement bena protocole duru de la lañu kam ba be ko ono ko lañu kam kelo de ko ko re munye ko tan woro wolo fla ko no gouvernement ma aka kuma ka latine er protocole la ba re la ani ministre du mu be sa no be antema supra reser syndicat madame Assetou Soumé ani ale no gonyi le 2 septembre problème de voray On se gira on na anga base la anya yé bara vraiment que protocole linka la karo tukula et on fera bise mon grève frappi grève beke octobre kalo le tanisi ki tan ko do animo ki sa grève de do ko ngar gadi le tire sa ma nyana bo ami ta bada bada bara bla la fo ka nyana bo am du gani ni kuru woro ma latime on ki en grand di tan woro ko non ko kele no ma ba sa do kera
Studio Tamani Sengoro Matin Tilendo, Union Européenne, Aleni Suède, Royaume-Uni, gouvernement du fait.
Ametaka nanga marabolo kuna foni siga somara la siga kuma dokundamne na kunoka nyeshi muso alene shifioma odabora min kama kasika ujoro fo uyi ben kelenya sabatilila alene ukasekwa ujiniora fin ben sabatilila ukasiki da ukona nana hakile na nyuma otara agence néerlandaise de développement fe Mopti kalando kumese na ho kalankun talendo kanyeshi mimasa oyo kolektivite o aleni jekulu uluka musaka kuhi. Wakil na nyumantara proje femi mewele ko pakum. Musaka bora Bank Mondial Cooperation Suisse Mali Gouvernement ulufe. Kalain kera kile nani de konanana. Sumaya bana keleli hukumu konanana teme kusabana nui oyo fura diliesa o bara obisigi sinkambi kuchala. Demzeni ba keme anibiyo lomvila munu shiba demne ukalo sabaka tabla kalo biduru anikonotona ulo debina nifura insoro kile duru. Konanana Yoroso segasegali dok mesina nyina wala sabalo ko juguya kaseka okele jatemino ya ira ka foko balo ko juguya ira mo bafla aleni kemerila nga uluta manjugun ko sebe mo ko kemoro anibi konoto ayira ulufana nanga uluta damatemeli no doni mo ko ta anisaba ulufana ta damatemena ko sebe wole la kenati la mo ye de meta ganyeshi uluma yoroso oni ONG Save Children ga bulodi nyoko makonanana nime dansigi anga bi kuna fununa awni ti aka kuluma jolla ameto nyoko bulo alibi magazine alibi kokana